Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. V nedeljo 4. februarja je minilo 160 let, odkar je cesar Franc Jožef I. dovolil ustanovitev Matice Slovenske. Namen te založbe in istoimenskega društva je bila skrb za tiskanje zahtevnejših del z najrazličnejših področij, dvigovanje ravni izobraženosti in znanja ter ustvarjanje slovenskega izrazoslovja za različne stroke. No, ob visokem jubileju je na Slovenski matici minuli petek potekala slavnostna akademija ob njenem jubileju. Prisluhnite pogovoru s tajnico urednico Slovenske matice, doktorico Ignacijo Frideljarc, ki ga je posnel Tone Gorjup.
Slovenska matica je 4. februarja praznovala 160 let svojega obstoja. To je bil veličasten trenutek v slovenski kulturni zgodovini. Moramo se postaviti v čas pred samo stoletjem in pol, tako rekoč, ko nismo imeli učbenikov v slovenskem jeziku, ko so ljudje hodili študirati na Dunaj in ko nismo imeli razvitega slovenskega znanstvenega jezika. Zato se je mi zdelo zelo pomembno, da tudi to svojo obletnico Slovenska matica počasti z vsem veličastjem. Dogodki so se začeli v petek s slavnostno akademijo, kjer smo bili posebej veseli, da se je na naše povabilo odzvalo kar nekaj drugih slovanskih matic. Prišle so najmlajša matica Črnogorska, ki je bila ustanovljena šele leta 1993, matica Hrvaška, ki je bila nasilno zatrta v socialistični Jugoslaviji in danes cveti z več kot 100 svojimi odseki na Hrvaškem in po svetu, pa matica Slovaška, ki tako rekoč domuje sredi Martina in je tista, ki ustvarja to slovaško mesto skozi vso njegovo zgodovino, in pa najstarejša matica je matica srbska, ustanovljena že leta 1826. Z njimi in seveda številnimi visokimi gosti smo počastili ta naš jubilej. Moram pa priznati, da smo posebej veseli, da je ob tej priložnosti izšla tudi monografija Slovenska matica ob 160-letnici, v kateri je predstavljena prvič v knjižni podobi naša galerija portretov predsednikov Slovenske matice skozi vso njeno zgodovino. In šele skozi to knjigo lahko doživimo pomen, vlogo in veličastje, ki ga je ta inštitucija seveda v svoji dolgoletni zgodovini igrala. Ne nazadnje je to naša najstarejša delujoča slovenska kulturna in znanstvena ustanova. Matica je bila tista, ki je vzpodbudila tako nastanek Slovenske univerze, kot nastanek Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Bila je tista, ki je predala nuku izredno obsežno biblioteko, v kateri je zbirala dragoceno gradivo tako drugih matic, kot seveda tudi slovenskih knjižnih tiskov. V lasti Slovenske matice je bil recimo najstarejši tisk slovenskih besed Levkup, Levkup, Boga Gmajna in Stara pravda na enem od letakov iz 16. stoletja. Skratka, to preteklost hočemo poudarjati zato, da bi izpostavili vlogo in pomen matice skozi zgodovino, pa hkrati se ovedli, kako zelo pomembna je danes. Namreč vsi mislimo, ko imamo vrsto univerz, vrsto znanstveno-raziskovalnih centrov in drugih nevladnih kulturnih organizacij, da je matica odigrala svojo vlogo. Toda danes se zdi, da je ob soočenju s to grozovito demografijo na slovenskem, upadanjem rojstev, v soočenju z popolno degradacijo slovenskega jezika, ko ga hočejo prisilno določene ideološke skupine spreminjati njegovo gramatikalno strukturo, Ko se skuša jezik reducirati, da bo postalo norma pač tisto, kar je njegova javna raba, ko vidimo vdore vseh drugih jezikov v našo jezikovno zavest, je njena izjemna vloga pri ohranjanju slovenskega jezika, skozi to pa seveda tudi slovenske narodne identitete, slovenstva kot takega. Samo tako dolgo bomo, dokler bo obstajala inštitucija, ki bo vse to branila. Zakaj državne inštitucije žal tega ne branijo več?
Omenili ste težke razmere Matice Hrvaške. Zdi se, da smo imeli v Sloveniji ljudi, ki so znali kljub diktaturi ohraniti nek prostor, kjer so se zbirali svobodomiselni ljudje. Kdo so bili dejansko ti, ki so ohranili slovensko matico kljub težkim razmeram?
Ja, slovenska matica je doživela kar nekaj pretresov. Danes poskušajo izpostaviti samo te pretrese med obema vojnama. Namreč med prvo svetovno vojno so jo avstro-ogrske oblasti leta 1914 ukinile oziroma zaprle in prevzele njeno premoženje zaradi izdaje romana Franja Podlimbarskega Gospodin Franjo. In tudi med seveda drugo svetovno vojno je na nek način molčala, ampak ključno je bilo za slovensko matico obdobje po drugi svetovni vojni. Takrat je bila za nekaj časa celo priključena državni založbi Slovenije, zato da se je v celoti nadzorovalo njen knjižni program in neka modrost, da se je za predsednika izbralo profesorja, akademika, doktorja Antona Melika, ki je bil tudi zaradi svoje pač preteklosti sprejemljiv za takratno socialistično oblast, se gre zahvaliti, da je slovenska matica preživela. Morda se je najprej orientirala v prevajanje klasičnih del in na tak način krepila predvsem slovenski prevodni jezik, tudi slovenski strokovni jezik. Na tak način je v neki federativni skupnosti, ki je bila tudi zelo restriktivna, kar Jugoslavija, socialistična Jugoslavija gotovo bila, je poskušala izpostavljati skozi naravoslovne in druge spise o slovenski pokrajini, slovenskem jeziku, je poskušala v našem prebivalstvu ohranjati to zavest o slovenstvu. Zlasti pomembna pa je bila v 70-ih in še bolj v 80-ih letih. Tu gre nedvomno zahvala tajniku, uredniku Drago Jančarju, ki je bil to funkcijo opravljal kar 35 let na slovenski matici, da je začel izdajati dela zamolčanih avtorjev, tistih, za katere je veljala nezapisana cenzura v takratni socialistični Jugoslaviji, kot so Boris Pahor, Rebula, Andrej Capuder, recimo roman Noč do jutra Branka Hofmana, Edvarda Kocbeka. Nazadnje smo postali Kocbekovo pribežališče, prav tu je išla njegova korespondenca z Borisom Pahorjem in je slovenska matica tista, ki je poskušala vsaj v teh železnih časih držati neko pot slovenstvu in pod tistim Slovencem, ki so upali pisati drugače, govoriti drugače in misliti drugače in na tak način najbolj spoštovali to, kar je temelj kulture, to je spoštovanje drugačnosti.
Gospa Ignacija Fridl-Jarc, hvala vam za predstavitev letošnjega praznovanja in pa tudi nekaj o preteklosti slovenske matice in uspešno delo še naprej.
Hvala lepa za povabilo in za čestitke.